usar algún arroz, decía, falle falta algo máis e tal. Entonces estuvemos pensando, e hai algún plato que teño no outro restaurante que sale moito, como un mejillón sin escabeche, que gustaba moito, as almejas ou tal, e xa, porque non tratamos a poñer tamén un pouco de marisco, aparte que estar en Galicia nun local como este, non ter marisco, para min é como non ter pulpo, para min é un pouco de delito. Entonces apostamos tamén un pouco por isto e ben, compramos un forno que é un forno a vapor moi bo, moi bo. Entonces ábreche nada, unha zamburiña faiche en 10 segundos. O sea, un breve hecho levalle un minuto facerse. O único que fai ese forno é botarlle vapor na máis, entón dá un golpe moi fuerte de vapor, abre e deixalos casi sabor de mar, non lle aporta nada.